habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah febraayo waa labaatan sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan soomaalida daaweynta caafimaadka u raadsata dalka hindiya.
qofka markuu soo baxayo matalan qof wadnihiis aan shaqaynayn markuu safar geli rabo waa inuu dhakhtar la kulmaa intuu safarka gelin. qof keliyiis aan shaqaynayn intuu safarka soo gelin ka hor waa inuu dhakhtar la kulmaa. marka dadka haddii ay warqad waxaa jirta la dhaha qofka fit to fly, qofkaan duuli kale horta diyaaradda matalan wuxuu soo socon rabaayo kale afartan sideed saac uu diyaarad soo saarnaan doonaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan muddo kororsiga maamulada soomaalida.
in madaxdu markay fadhiistaan oo muddo afar sano ah la doorto ama shan sano sida hadda meelaha qaarkood ay bilaabaan maalinta ay xafiiska fadhiistaan inay bilaabaan inay ku darsadaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. israsaasayn ayaa ka dhacday toorkham oo ah xuduudda ugu weyn ee u dhexaysa afghanistan iyo baakistan ee laysaga gudbo. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay. saraakiisha baakistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka a p in taalibaanta afghanistan ay xireen xuduudka axaddii sababtoo ah baakistan ayaa lagu eedeeyey inay u diiday bukaanada afghanistan iyo daryeelayaashooduba inay gudaha baakistan galaan dukumenti socdaal la-aantiis. mullah maxamed sidiiq oo ah sarkaal ka tirsan taalibaan ee xuduudda toorkham ayaa kula taliyey afghaaniyiintu inaysan u safrin xadka toorkham. waxauu ku sheegay bartiisa twitterka in baakistan aysan ka soo bixin ballanqaadkeedii, laakiin ma uusan sheegin waxa uu ahaa ballanqaadkaasi. toorkham waa marinka ugu muhiimsan ee u dhexeeya baakistan iyo afghanistan oo ah dal aan bad lahayn. waddamadu waxa ay wadaagaan suuhdin ku dhow 2,600 oo kilomitir. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa booqasho lama filaana maanta ku tegay caasimadda dalka ukrain ee kiev ka hor sanad guurada koowaad ee bilowga duulaanka ruushka ee dalkaasi. biden oo booqashadan ay u ahayd tii ugu horreysay ee uu ku tago dalkaasi tan iyo markii uu bilowday dagaalka ayaa la kulmay madaxweynaha ukrain volodimir zelenski, isagoo ka dhinac hadlayay madaxweyne zelenski kuna sugan madaxtooyada dalkaasi. ayuu biden xusay cabsidii sanad ka hor la qabay ee ahayd in ciidamada duulaanka ee ruushku ay qabsan doonaan caasimada ukrain. madaxweynaha maraykanka ayaa wacad ku maray taageero aan la loodin karin oo maraykanku uu ku difaacayo ukrain, wuxuuna ku dhawaaqay hub dheeri ah oo dalkaasi la gaarsiin doono. madaxweyne volodimir zelenski ayaa soo dhaweeyey booqashada hogaamiyaha maraykanka ee kiev oo ugu yeeray inay astaan u tahay sii socoshada taageerada maraykanka sanad kadib duulaanka ruushka. kuuriyada waqooyi ayaa isniinta maanta ah laba gantaal oo kale oo balastig ah ku riday xeebteeda bari, iyadoo gabadha la dhalatay hogaamiyaha awoodda badan ee kim jong un ay sheegtay in adeegsiga kuuriyada waqooyi ee badweynta baasifiga ay u adeegsatay goob ay gantaalaha ku tijaabiso ay ku xirnaan doonto habdhaqanka ciidamada maraykanka. genista gantaalahan ayaa ku soo beegmay 2 maalmood un kadib markii kuuriyada waqooyi ee gantaalaha isaga gudba qaaradaha ee balastigka icbm ku riday xeebaha galbeed ee jaban, taasi oo keentay in maraykanku uu dhalato sicirka ah oo kala gooni gooni ah si wada jir ah ula kala sameeyo kuuriyada koonfureed iyo jaban. warbaahinta dowladda kuuriyada waqooyi ayaa xaqiijisay in ay riday 2 gantaal oo laga ganay dhowr gantaal tuure, kuwaasi oo lala beegsaday goobo 395 kilomitir iyo 337 kilomitir u kala jira halka laga riday. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhigisiyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku horeyna, boqolaal soomaaliyeed oo xanuuno kala duwan qaba ayaa u taga magaalada haydarbad ee dalka hindiya si ay u helaan la daweyn waa si ay u helaan daaweyn caafimaad sanad walba. dadka dalkaasi tagaya badankood ayaa qaba xaalado caafimaad oo soomaaliya wax looga qaban waayey. dr cabdixaliim maxamed maaxi oo ka howlgala mid ka mid ah cisbitaalada ugu waaweyn ee dalkaasi indiya ee ebola ayaa waxa uu qaar ka mid ah bukaanadan imanaya dalkaasi la keenayo wuxuu xaaladooda uu ku sheegay inay tahay mid aada u liidata. saxre cabdi axmed ayaa haddaba magaalada haydarbad ku wareysatay dr cabdixaliim maxamed maaxi oo si gaar ah uga howlgala qeybta dabiibka xaaladaha culus ee cisbitaalka, waxaana uu ka hadlayaa xaaladda dadkaasi laga keenayo soomaaliya ee la keenayo magaalada haydarbad.
ani qeybta aan ka shaqeeyo qeybta ICU-da badanaa waxaa la keenaa dadka oo xaaladooda aad u adag tahay. marka waxaawaaye sida ICU-da lagu yaqaanaba qofka markuu soo galo, macnaha hadduu qofku uu dhinta la dhaho, macnaha wax weyn ma aha, because almost qofka la keenayo qof aad xaaladiisa critical u ah, maybe inay xubnaha jirkiisa ugu muhiimsan kuwa kamid a aysan shaqeynayn, sababahaasa ayaa loo keenaa. marka dadku way inkastoo horta dhimashada ay ajal tahay, almost dadka badanaa imaanayo hindiyo dadka waaweyn gaar ahaan oo lasoo refer gareeyey aa lasoo dira macnaa dhakhaatiirta ay soo diraan dad xaaladooda liidatoa, soo dad badan oo dhimatsa way jiraan. inkastoo ay jiraan dad badan ay aan arkay laba keesoo aad uga naxay oo soomaaliya ka yimid oo macnaha khaladaad haddii la dhihi lahaa matalan qofka markuu soo baxayo matalan qof wadnihiis aan shaqeynayn markuu safar geli rabo waa inu dhakhtar la kulmaa intuu safarka gelin, qof keliyihiis aan shaqeynayn intuu safarka soo gelin ka hor waa inuu dhakhtar la kulmaa. marka dadka haddii ay warqad waxaa jirta ladhaha qofka fit to fly, qofkaan duuli kalaa horta diyaaradda matalan wuxuu soo socon rabaayo kale 48 saac uu diyaarad soo saarnaan doonaa, qof aan wadnihiis shaqeyn dooni waaye ama wadna ka jiran, soo wuxuu u baahan yahay talin caafimaad iyo daawooyin inta uu safarkaas soo jiro. hadda kiisaska ugu xanuunka badan aa la kulmay qof aan wadnihiis aad tacbaan u ahaa, markuu inta imaanaya almost wadnaha dhan wada xinjira ah, wax ma laga qaban karaba. laakiin hadduu wadanka markuu soo laabanaya kasoo baxaya oo dhakhtar lasoo shalaha oo daawooyinkiisa daawooyinka loo yaqaano xinjirta baabi iyo sida antiblatletka asbrink iyo waxaas ay ku jiraan hadduu qaadan lahaa qofka maybe inuusan xaaladaas gaari lahayn. mid kale oo isagana qof keliyaha soomaali laga yiri waa lagu dhaqa, dadka waxay dhaheen maya ma la dhaqaayo hindiya loo wadaa, waxaan la dhaqaayo kulli waa isku wada mid. soo qofka markii isagoo dhaqis u baahan aad diyaaradda soo saartid xaaladiisi way kasii xumaanee markii hore. soo isagoo waxaa la keena kooman ku jira xaalad aad u adag ku jiro meeshaanan ku dhintay. marka aniga waxaa kula talin lahaa dadka tan ugu muhiimsanaa waxay tahay qofka markuu caafimaad u socdo inuu tala caafimaad ku socdaa, khaasatan qofka markuu xanuunsan yahay ama waayeel yahay waa inuu dhakhtar la tashtaa fiican oo ku takhasusay meesha laga haayo. matalan haddii keliyaha laga haayo dhakhtar keliyaha waa inuu lasoo tashtaa uu dhahaa qofkan uu u sheegaa inta beriyo iyo waxa uu socon rabo si talo iyo daawooyin hore uu usii qaato si aysan xaaladiisi uga sii xumaan. laana qofka isagoo diyaaradda fiicanaa lasoo saaraa, laakiin markuu diyaaradda isuu jiro waqti badanuu fadhinaa qofkan, dadku waaweyn waa taqaanaa khatar iyo risk factories badanay wataan. soo the risk factoriska dhibaatooyin u keenaya.
marka caqabadaha kaleeto oo dadka dabcan qofka inta imaado oo dhakhtarkii la kulmo oo haddii daawada ay u bilaabato caqabadaha aad isleedahay qofku wuu la kulmi karaa oo halkan dhibaatada ay la kulmaan dadka maxaa ka mid a?
caqabada badanaa ee la kulmaan dadkeena soomaalida waa iska taqaanaa xoogaa aqoontooda iska liidataa. hortan ugu muhiimsan waxa waa isfaham waa may isfahmayaan dhakhtarki iyo qofki waxaa u dhexeeya badanaaba tarjumaan translatora u dhexeeya. soo sometimes translatorka waxaa laga yaabaa xataa inuusan medical terminology uusan aqoonin iyo qaabkii wax loogu sheegi lahaa bukaankii. marka caqabadaha ugu badan horta meesha dadka ay la kulmaan waxaa ka mid ah isfaham la-aantaas ee dhakhaatiirtii iyagay ka dhexdhexayso.
hindiya waxay noqotay ama haydarabad ba haddaan dhahna magaaladan hadda aan ku sugannahay ee meesha ugu badan oo soomaali ay timaado caafimaad ay u timaado. waad aragtay xaafado dhan ayaa barmon hill oo dhan oo qeybo kala gedisan ayaa soomaalida guryihii ay aad u noqdeen dad isdul saaran oo kiradii xataa qaarkood lagu la-yahay oo hoteelada ayaa buuxsameen, dad fara badan ayaa yimaado. meesha ugu horreyso caafimaadka ayaa la dhihi karaa soomaalida meel bay joogto halkaan ay usoo dooratay inay tahay. marka bal maxaad kula talin lahayd dadka caafimaadka halkaan u imaanayo hal iyo laba haddaad noo sheegto?
waa sax saaroy abaayey. marka waxa waaye dadkan horta dad badanaa horta yimaado oo meeshaan caafimaad u yimaado waxaan iskugu jiraan sa horo kugu sheegaba dad dhakhaatiir ay soo diraan iyo dad iyaga iskooda u socda. badanaa aniga waxaan tala siin lahaa dadka لأن حالاً بدن وحارقنا وضنك وحلا وقبان كرامي شيء يمادو قف كنا مركو ويه واتقنا دتكو وين وكله مركي وضن يس أقونين إمادان قف مثلاً وحياله أباهي هاي قليل أباهن كرا واسكفوا وضنك الوصل مين كرا وعن كلات لنا عدد كرت وضنك هذا إني آمنان إذا خاطرت وضنك جوكت إلا تشتان خاطرة بدن وحتى صباح يا جيران سبيتالا وين الله جفور حمر سيدي ديكفير دخاتير تركيا جوكتا أو إنس بشاليستا إسبتال كاداني عكس عضوك الكالكال دخاتير هنديا أي جوكتا أي عرب سبوجرا مركا ودنك السلي هورما سوى مركا أنا قدتكو عن كلتنين لها مركا هندي إيمانيسين إنا تلع عافمات كسعوتين هذا هذا تلع عافمات هذا كسعونين ما يبي إنا نباتك لكلنتين لأن وحيالا إسكا ماين راجرة أو قفك ودتك ووين وكلا oo hadu wadanka markii jiro hadii waxan la sameey dhibaato ka weyn ay iimaaneys soo marka in ay tala caafimaad ku socdaan markay soo baxayaan dhaqtar si fiican ula tashtaan fit to fly fiican ay soo qaataan talooyin fiican ay soo qaataan inta ay ku soo jiraan safarkooda ay wadanka ku iimaanayaan
kaasina wuxuu ahaa dr abdi xaliim maxamed maahi oo sahra abdi axmed ugu waramayay magaalada hyderabad oo ay dhawaan booqatay
dhegeyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhegeystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad VOA ka dhegeysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhegaystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyada si kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
la socda oo ka faa'iideysta sasami sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta
laanta afka soomaaliga ee VOA ayaa dhigisayaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale iyadoo shaqo la'aan ay haysato dhalinyarada soomaaliyeed ayna aad u sii kordhayso ayaa wasaaradda waxbarashada qaybteeda xirfadaha iyo waxbarashada dadban ay dadaal ugu jirtaa inay yareyso dhibaatada dhalinyarada badan ka haysata xagga shaqo helista iyadoo taas u maraysa inay barto xirfado u horseedi kara shaqo inay helaan cabdicasiis nuur maxamed agaasimaha waaxda xirfadaha iyo waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada ayaa caashe ibraahim aadan uga waramay howlahaasi
caashe waad maadsan tahay xafiiskan waxaa lagu talagalay inuu ka jawaabo baahiyaha la xiriira xirfadaha shaqo abuurka maaragtay dhalinyarta soomaaliyeed noqonayso kuwa qaadanahay waxbarashada waqtiga kooban xirfadaha la xiriirto iyo kuwa raba inay xirfad rasmi ah bartaan oo waqti dheer labadaba inuu baahiyaas ka jawaabo una sameeyo xirfad ay kaga maarmi karaan inay waqti dheer waxbarasho wadaan
xafiiskan marka muddadii uu jiray ma ka jawaabay baahida dhalinyarada soomaalida ah ka haysata in ay shaqo helaan oo ay briiskooda kusoo saartaan
wallaahi waxaan dhihi karnaa in badanoo kamid a kama jawaabin sababo jiray awgood waayo wadagtay wadankeenu muddo 7 ayuu wuxuu ku jiray burbur beddelka dowladda waxaa ku jiray oo maaragtay hawsha ila gacanta ku hayay waxay ahaayeen waxa la yiraahdo international NGO-ga maaragtay oo dabcan maaragtay shaqadan durays garayn hayay waqtiga ayada ayadoo burburka lagu jiray si la mid ah wadagtay dowladdeena iyo Soomaaliya dowladda Soomaaliya federaalka ah miisaaniyadeeda iyo budgetka ay ku aasaasi karto oo dib ugu soo celin karto iskuulo farsamo oo ka baxa xoogaas leh laakiin wixii ugu horeeyay oo hadda aan ku faani karno oo culays ka saarnay waxay ahayd inaan helno siyaasado maaragtay manhaj iyo nidaamyo la raaco oo lagu hago dugsiyada farsamada gacanta waxana waa waxyaabo temporary si ku meel gaar ah shaqo abuur u sameynayo waxaana waa waxyaabo mustaqbalka fog laga fikirayo in lagu yareeyo shaqo la'aanta dalka dhalinyaradana loogu abuuro fursado badan oo ay shaqo ka heli karaan labaduba si kooban waxaan hadda ka shaqeynaa waxa weeye dhalinyarada aan helin fursadaha waxbarashada toosan inaan u helno wado kale oo ay xirfado ku heli karaan oo ay noloshooda uga bedeli karaan tan la xiriirta dhalinyarada hadda wax soo baratay u baahan inay helaan shaqo waa arrin u baahan dabcan in si guud dowladda uga fikirto, gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Arrinta iyada aan maaragtay gacan weyn ka geysata, laakiin anagu waxaan u sameynaa waxa waaye inaan dadkii xirfadii ay ku shaqaysan lahaayeen iyo mihnadihii ay suuqa la sigi lahaayeen in loo sameeyo oo la baro oo lasoo saaro dad farsamo yaqaana ah oo ka jawaabi kara baahida ka jirta suuqa, gaar ahaan kambaniyada iyo dadka ganacsatada ah. Waxyaabay u baahan yihiin in laga caawiyo oo maaragtay shaqooyinko in loo qabto looga shaqeeya u baahan yihiin dad farsamo yaqaana ah oo looga maarmi karo dad ajaanib in dibadda laga keeno oo maaragtay xirfado yaryar qaho ee baysiga ay noo qabtaan. Taas waa mid ugu weyn aan ka jawaabin.
Tusaale ahaan, dadka aan waxbarashada tooska helin, waxaad ula jeedaa kolleyba dadka aan waxbarashada heer hoose intay kasoo bilaabeen ilaa heer jaamacadeed ama ilaa heer dugsare aan gaarin, dadkaasoo kale muddo intee la-eg ayay ku qaadataa amaba ku qaadanaysaa inay bartaan xirfad ay ku shaqaysan karaan oo ay ku shaqo raadsan karaan?
Wallaahi waxay ku xiran tahay qofka iyo baahida degdega markaas uu qabo iyo aqoontii dooro baseka lafteedu qaybbay ka qaadanaysaa. Laakiin kursooyinka la sameeyaa waxay ka bilaaban karaan hal toddobaad waxayna gaari karaan 4 sano intaasay u dhexeeyaan. Marka waxay u kala qaybsan yihiin waxyaabaha la yiraahdo job traininka oo qofkii lagu tababarahayo shaqo dusheed lagu dul tababarahayo iyo qofkii inuu inta institution tago iskuul tago farsamada lagu barto manhaj dheer oo waqti dheer uu qaato macalin helo sidaasna uu maaragtay uu ku helo xirfado noocaas oo kale ah. Dabcan waad ogtahay dadkeennu waxaa la leeyahay in ku dhow 5 milyan oo dhalinyaro ah oo ka weyn maaragtay da-da 7 sano ilaa 18 sano ayaan helin fursadihii waxbarashada, taas oo ka dhigan maaragtay 70% in ku dhow dhalinyarada da-daasa inaysan fursad waxbarasho helin. Marka taasi looga jawaabo waxay u baahan tahay qorshe xoog leh oo ka ballaaran waxyaabaha hadda socda. Laakiin annagu waxaan samayn karno ugu yarbaa waxay tahay in aan ugu yaraan dadka IDB-yada ku jira dhalinyarada iyagu markaa soo raasado oo maaragtay daneyn haya inay xirfado helaan, in ugu yaraan ay heli karaan xirfado iskugu jira 3 bilood, 6 bilood, sanad ilaa 4 sano iskuulle ah maaragtay aan ka hirgelinay inta badan caasimada iyo gobollada dalka.
Maxaa ka mid a xirfadahaas muddada gaaban ay ku baran karaan dadka?
Waxay ku xiran tahay markasta suuqa fahanka laga sameeyo baahiyaha ka jira dalka ee assessment-yada la sameeyo waxa ka soo baxo inta badan lagu saleeyaa korodka iyo baahida waddanka ka jirta. Tusaale ahaan, waxaa baahiyaha ugu xoogan oo hadda suuqyada saamada u dambeeya dalku ay soo saarayaan kamid a waxyaabahan la yiraahdo maamulada xafiiska iyo soo dhaweynta hospitality-ga, waxa la yiraahdo maaragtay customer care-ka, waxaa la yiraahdo maaragtay iyo technical-ka dadka ah ee ka shaqeeya korontada, dadka ka shaqeeya dhismaha, dadka ka shaqeeya baabuurta iyo biraha iyo maaragtay dabka baabuurta ka shaqeeya, dadka ka shaqeeya korontada qaybta solarka oo runtii hadda adduunku uu xoog badan gelinhayo in laga faa'iidaysto cadceedda iyo dabaysha si maaragtay loo yareeyo wasaqowga hawada iyo waxa loo isticmaalo bedelkeedina la helo koronto laga dhalinhayo cadceedda. Marka koorsooyinkaasa ugu muhiimsan kuwa hadda baahiyaha suuqyada kasoo baxayo ugu waaweyn annagu kuwaan fulina ka mid ah.
Ilaa iyo hadda tan iyo intii xafiiskan uu jiray, imisa idiin suuro gashay xirfadyahanna ah oo tababaro gaagaaban aad siiseen ood soo saarteen?
Dalku wuxuu qaybsan yahay nidaam federaal la qaatay, waxaa wax lagu saleeyaa hadda wax kastoo la sameynayo ku beesgareysan yahay waxa la yihahdo maamul goboleedyo iyo dowlad goboleedyo hoos yimaada dowladda federaalka ah. Isugeyn sanad walba waxaa qalanjabiyaa kumanaan dhalinyaro ah oo iskugu jira noocyada maaragtay waqtiga dheer iyo waqtiga gaaban. Tiro sax hadda kuma sheegi karo oo dadkii qalanjabiyey ah, laakiin isugeyn in ka badan 40,000 oo dhalinyaro ah ayaa 2 sano u dambeysay waxay ka qalanjabiyeen xirfadahaas kala duwan iyagoo jooga deegaano kala duwan maaragtay guud ahaan dalka Soomaaliya.
Dadkaas aad xirfadaha gaagaaban barteen, maxay ka tartay baahidii shaqada ama xagga shaqa yaraanta ay ka jirta dalka, wax ma ka tartay?
Dabcan haa, waxaa laga yaabaa qofkii Soomaaliya yimaaday inuu xogogaal yahay. 5 sano ka hor waxaa laga yaabaa dalka in dadka ka shaqeeya waxyaabaha la xiriira guryaha riijeyntooda iyo koronto gelintooda iyo albaabada iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah, in dad ajaanib oo Kenyan ay maaragtay iyo wadamada kale oo dariska Uganda iyo dad kasoo maaragtay ka yimid wadamadan Carabta Syria iyo Yemen iyo ay ka shaqeyn jireen, hadda waxaad dareemeysaa in numberka asaga ahaa dadka banaanka laga keenayay uu yaraaday. Sababtuna ay tahay in la helay dad Soomaali ah oo xirfado kooban bartay oo bedelkeedii buuxin karo baahiyaha iyaga la xiriira.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdicasiis Nuur Maxamed oo u warramayay Casho Ibraahim Aadan Cashacuud. Halkaad nagala socotaan waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya oo muddo sanado yar ka hor lagu tilmaami jiray waddan guuldareystay ayaa horumaro muddo sanado ah isa soo tarayay oo dhinaca xasiloonida siyaasadda iyo dowlad dhiska ah waxay abuureen dareen caalami ah oo Soomaaliya loo arkayo haatan waddan si tartiib tartiiba uga soo kabanaya uu nuglaanshiyihii dowlad la'aanta iyo mushkiladihii ku xiriiray. Sameynta dastuurka qabyada ah ee 2011-kii, yegleeladii dowlad federaal ah 2012-kii iyo dhismaha maamulo shan ah oo federaal ah oo isxigay ayaa Soomaaliya ku riday dariiqa rajo iyo dowladnimo hana qaada. Doorashooyin xilalka ay madaxdu kula kala wareegeen ayaa ka qabsoomay dalka, waxaana ugu dambeeyey kuwii 2022-kii. Laakiin sidaa dad badan qabaan, sidaasoo ay tahay waxaa mar walba jiray caqabado siyaasadeed oo ka imanayay madax doonaysa inay muddada kororsadaan ama ka shaqeeyaan sidii ay xukunka ugu soo noqon lahaayeen. Haddaan ku horeyno, Puntland oo isu taqaana hooyada hanaanka federaalk ee Soomaaliya waxay muddo ku soo caanamaalaysay hanaan doorasho oo ay awood badan ku lahaayeen salaadiinta iyo odayaasha beelaha.
Cabdirasaaq Axmed Shoole, safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Suudaan oo ka soo jeeda Puntland, ayaa barnaamijka Ilayska uga warramay muddo kororsiyadii soo maray Puntland.
Waxaa lagu dhisay axdi ku meel gaar ah. Axdigaas ayaa qeexayay muddada jiritaanka dowladda. Axdigaas waxaa ku qoran inay tahay muddo 3 sano inay dowladda jirayso. Qodobkiisa 34-aad, faqradiisa 2-aad waxay qoraysay haddii sabab kasta awgeed dowladdu ku diyaarin weyso dastuur cusub 3 sano ee kala guurka ah gudahood, golaha wakiilada iyo golaha xukuumadda waa jiritaan beelayaan. Xilkii madaxweynaha xukuumaddu wuxuu ku wareegayaa guddoomiyaha maxkamadda sare oo laga doonayo in uu muddo 3 sano gudahood ah isugu yeero shirweyne gobolladii ku bahooday dowladda Puntland si ay xaaladda cusub uga go'aan qaataan. Cabdulaahi Salaam waxay markii la doortay oo xilligii la gaaray, xilligii 3 sano uu dhammaaday, uuna ku guuldareystay in uu dastuur diyaariyo. La diyaariyo dastuur afti loo qaaday oo la ansixiyey ayaa Cabdulaahi wuxuu damcay inuu muddadii dheerayso. Dheeraysigaas waxaa ka dhashay in guddoomiyaha maxkamadda sare Allaha naxariista Yuusuf Xaaji Nuur uu soo farageliyo, kadibna uu taladii dalka isaga ku meel gaar ula wareego muddo 3 sano uu isugu yeero beelihii shirweynihii lagu dhisay Puntland oo horo kale. Ilaan Puntland waxaa lagu dhisay 1998 shirweyne ay kasoo qayb galeen ergo gaaraysa 408 ergey baa lagu dhisay. Waxaa dib loogu noqday marka hanaankii waa dib loogu noqday 2011-2012 waxaa dib loogu noqday hanaankii hore. Halkaasaa waxaa dib loo yegleelay Puntland cusub oo loo doortay xilligaas Jaamac Cali Jaamac madaxweyne loogu doortay. Kadib waxaa ka dhashay doorashada doorasho dastuuriye ahayd marka la eego dastuurka iyo shuruucda marka la eego. Kadibna waxaa ka dhashay awood ciidan inuu Cabdulaahi isticmaalo oo talada dalka uu dib ula wareego. Markaas waxay ahayd muddo kororsi aanan salka ku hayn dastuuri. Cabdi Muuse waxaa la doortay 8-dii bishii January 2005 baa la doortay. Marka la dooranayo miiska waxaa saaran dastuur aan sixintii la gaarsiinin. Waxaa cabdi lagu dhaariyey axdigii ku meel gaarka 3 sanaba lagu dhaariyey. Intuu hayay ayuu wuxuu dhammaystiray dastuurkii golaha wakiilada mariyey. Marka sanad buu cabdi ku darsaday سند كاسنا الدستور كعصبة وحقرية مدد الحلهين كما دحولناها حكومة بإنا يتهين أفر طلعين يتهين عدم مستقراضي دولك وحوريجي سيدي بي بشي جنوري لبقون سيالكي بوريجي طلبي وحكو ريجي عبد الرحمن محمد فرالي عدى سند مكبر صلي لكن سند مكبر صلي وحو هيستي محوقها سبب دستوري بوهيس سند مكبر صلي وحو هيستي سبب شرعيات بوهيس إنك سألوه داري أحدي كنا لجاركها فرالي أنا مرك مركو يمادي دستور كيبو دميسترا فرالي دستور دميسترا وأفكيد دوين الله قاضي أقابا والأنسحيي بوسامي دستور كاسبا وحاكو قرى مدد الحلهين كما لحوينها إنو يهي بشان فرعين يتحي مركو دستور كالأنسحيي كدب أياد قلها وكيلر وحشو صارين لفاق الكواد واللي يريد هذا إسواء فجلتا مدد الحلهين قلياش حكومة قلياش الدولة هي دستورك لفاق قاسبا لصو صارين لفاق قاسبا فرع لوحي أود السيلي ساب إعراض إنو قاطو عبدالي والله جان قاضي وحكو حيث سعيد عبد الله الدنيا وهذا ترى ذلك حية دستور كمركة حدا ودستور أفتي الله قاضي نحو إنها ترى ذلك حية سعيد عبد الله الدنيا حدور هذا إنه مدكرات سمائية وتقول بها هي إنه دستور كذب أفره ومدد كقرا دستور كذب لو بدله أي أبا هي حدور هذا إنه مدد كرر صدر أما لين ما يئني شرعنا من نقن يسو أما لين ما يئني سورة قليس
عبدالرزاق شوالي أيها كميدة سياسيين شاكي كاقبة هنانك الدروشوين كقف إيو عضا إلا دونيو إلا غير قليو بونتلان
وفي عمتها ترى دفك الوشو عليو إني دور شبعه ودفكو إي دورتان هدان كله وحادو في عام وانا وحا إيتهاي إني بونتلان سميسو حد كهرنا إي هرأي وقادسي لكن هنانك سيدة هبا أكس عضا برلمانك هبا دولاها وكلابا هبا جيرا شلكو دوشو كوئي هاي كالفادق قدام داية oo bisha June hadda bilaabanayay koobiyaha hadii la gaaro October baarlamaanka mudadiisu waa dhaacday January 8deedii 2024 madaxweynaha xilki waa ka dhacay marka waxa ii muuqda waa political vacuum ama faraaq siyaasi ah faraaq siyaasi ahna marka uu yimaado waa meelaha colaada iyo isqabqabsiga iyo mushuha ay tahay Puntland waa dawlad farajayla wali institutionalistki doonimadii umada maystira haddana gobolada gudoomiyashii gobolada iyo kuwi degmooyinka sharci 20 sano madaxweynaha dikhaato ku magacaaba
dhinaca galmudug dabayaqadii sanadkii la soo dhaafay baarlamaanka maamulkaasi ayaa wax ka bedel ku sameeyay xilhaynta hay'adaha baarlamaanka iyo fulinta maamulkaasi iyagoo madaxweynaha qorqor u kordhiyay muddo hal sano waxaa jira siyaasiyiin ka soo jeeda galmudug oo aaminsan in muddo kordhintaasi ay sharci darro tahay iyo kuwa u arka in sanadkaasi loo baahnaa si loo dhameystiro howlo galmudug horyaalay wasiirkii hore ee warfaafinta galmudug Axmed Shiriic Falagle ayaa ka mid ah dadka sanadkaasi la kordhiyo arka mid loo baahnaa
wax xilli kororsi oo dhaaimaan jirinin waxa ku socotaa si caad iyo maalkashado socoto dawladda haatan jirta ya barnaam ka haa tuu u kordhiyay muddo sanada maya labadii kale waa sanad ku darsiyo waxa la kala waa sanad wax qabad loo jeedo waxa weeyaan xulaha waxa u hartay sanad caadiya sanadna waa sanadkaas lagu daray sababta lagu daray sanad lagu daray waxa lagu daray waxa loo baahan in shaqo la qabto sanadka caadiga ah oo 4 sano ka dhiman iyo sanad kale oo lagu deeqaaniyo ayaa waxa lagu tala galay in galmudug la gaarsiyo qofyo
sillamida galmudug ayaa baarlamaanka Hirshabeelle sanadkii 2020 wuxuu muddo kordhin u sameeyay muddo xileedkooda iyo tan madaxweynaha oo ay ku dareen hal sano iyagoo sabab uga dhigay inay isku soo beegmeen doorashadii federaalka iyo tan Hirshabeelle Maxamed Cismaan Cabdi waa siyaasi ka soo jeeda Hirshabeelle kana faalooda arrimaha gobolka waxa uu waramay barnaamijka Ilayska VOE-da
inta aan hadda ka warqabo horta Hirshabeelle marka la leeyahay Hirshabeelle wuxuu soo martay laba teeram oo ah laba muddo xileed labada muddo xileed waxa iskaga kala dambeeyay Cali Cabdullaahi Cusubla oo ahaa madaxweynihii koobaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi Waare oo asagana ahaa madaxweynihii labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay isku ahaayeen hal teeram hal muddo xileed bay isku ahaayeen laba madaxweyne waad garan kartaa oo iskaga dib martay hal teeram muddo xileed oo aan wax ku darsiya aanan dareemin laakiin waxa ku xigtay isla sanadkii madaxweynaadka uu ka tegay maxamed doctor maxamed cabdiwaare oo ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle in isla markiiba markii lagu dhawaaqay madaxweynaha kooxdii November inay ahaydaan jeclahay oo isla markiiba bishii ku xigtay kooxdii November madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaaw la doortay bishii ku xigtayna waxay sameeyeen muddo kursi hal sano ah walaa ama kaagi umadii oo dhan la noqotay. Aniga waxaan ka mid ahaa dadkii aadka ula aan fariiray maxaa yeelay muduxileedku mudukorsigu wuxuu keeni karaa kala tag.
Koonfur galbeed, muduxileedka madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa ku ekaa 19 bishii December ee sanadkii tagay. Cabsi lagu qabay mudukorsi uu sameysto ayaa gobolka gelisay qalqal siyaasadeed oo markii dambashantii bishan Febraayo lagu xaliyey shir dib u heshiisiineed oo ka dhacay Baydhabo. Waxaa lagu heshiiyey in muddada u dhaxaysa November 2023 ilaa December 2023 la soo xulo xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Koonfur Galbeed. Sidoo kale dhinacyada ayaa ku heshiiyey in doorashada gudoomka golaha wakiilada iyo doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya la qabto inta lagu guda jiro bisha Janaayo 2024. Taasoo ka dhigan in muduxileedka golayaasha Koonfur Galbeed iyana lagu kordhiyey sanad. Xiliban Cusmaan Boole wuxuu ka tirsan yahay baarlamaanka Koonfur Galbeed. Wuxuu aaminsan yahay in mudukorsiga uu halis dhinaca ammaanka iyo dimuqraadiyadda ah geliyey Koonfur Galbeed.
Wixii lagu heshiiyey wax ka baxsan waaye. Sideeda banaanba marka ma fiicna waxyaalahan la yiraahdo mudukorsiga ma fiicna waxa uu fiican sida dastuurka iyo xeer hoosaadku uu qorayo muduxileedkii lagu heshiiyey oo laisla ogolaa in oo lagu dhaqmo marka iyadoo muddo kororsi loo socdo dimuqraadiyadana marka wax bay u dhimeysaa waxyaalihii lagu heshiiyey ayaa laga baxay marka taa macnaheedu dimuqraadiyadii laga baxay.
Cabdi Cado Axmed, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed, ayaa ka digay muddo kororsiga iyo halista uu ku hayo dimuqraadiyadda.
Aan u baahanahay waxa waaye dimuqraadiyad dastuur oo aad loo ixtiraamo oo ka qayb qaata deganaanshaha waxay keenaysaa in hayndaabkii dowladnimo laga baxo loo gudbo marka in rabitaan ashqaas la fuliyo, taasna dee qofkii hadda 5 sano hadduu kan haddii jooga ka dhigan kan imanayaan 6 sano ka dhigaya, wixiina waxay noqonayaan wax foodo ah oo dowladnimada dhibaato ku ah. Waana runtii waa ka digaynaa haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed aad baan runtii in maanta annagoo ah jiilkii dowladnimo iyo dimuqraadiyad iyo nidaam dhaxal lahaa in aan dhaxalno federalism cusub oo hadba qofkii markaas taladahay oo dhanku rabo u qaata. Waadna mahadsantiin.
Marka laga soo tago maamul goboleedyada, waxaa iyana Soomaaliya halis ku haya mudukorsiyo farsamaysan iyo kuwo toosa ama doorashooyin waqtigooda kadib dhaca oo ay hormuud ka ahaayeen qaar ka mid a madaxda dowladda federaalka. Waxaa ugu dambeeyey mudukorsigii 2 sano ahaa ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay u kordhiyeen madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo xileedkiisu ku ekaa bishii February ee sanadkii 2021, balse uu markii dambe isla baarlamaankii ansixiyey uu nasaqay kadib markii uu aqalka sare diiday muran siyaasadeed iyo khilaaf ka dhashayna uu abuuray halis dhinaca ammaanka ah. Doktor Cabdi Cali Xasan waxa uu muddo dheer ka soo tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna sidoo kale ka soo mid noqday golayaashii xukuumadda ee Soomaaliya soo maray. Waxa uu barnaamijka Elayska uga waramay sababaha doorashooyinka dib u dhiga oo muddo kororsiyada horseeda Soomaaliya.
Dhinacna waxaa oran karnaa way kala duwanaayeen. Dhinacna waxaan ka oran karnaa nimanka hogaamiyaasha dalka mararka ka noqda way ka midaysan yihiin. Horta dee waxa ugu weyn oo cilada ugu weyn oo siyaasadda Soomaaliya haysataa weli waxay tahay adduunka siyaasaddu waa xisbiyo ay ku dhisan tahay. Doorasho waxa ka shaqeeya oo in doorasho la galo abaabula oo shacabka abaabula xisbiyo waaye. Dowladda Soomaaliya laga bilaabo Sheikh Shariif ilaa hadda weli waa ku guuleysan lahay horta inaan xisbiyo sameyno. Xataa haddaa sharciga xisbiyada sameynay, sharciga doorashada sameynay, waxaa moodaa madaxda ninka mar walba dalka ugu sarreeya asagaa shaati asaga leegu tolanayaa, asagaa raba inuu design garanayo maxaa la yidhaahdaa nooca doorashada ay noqonayso, nooca xisbi guuleysanayo ma ka fakarayo, nooca xisbi oo uu rabo inuu doorashada ku galo mar walba wuxuu ka fakarayaa nooca xisbi guuleysanayo si uu u ekaanayo inuu noqdo kii asaga hogaamiyaha ka ahaa. Waana garan karaysaa markii wax ubadan ka dhexeeya qof ama koox yar ay u daydo inay ayagu shaati ay leeyihiin cabirkiisa ka dhigaan caqabadaha ka hor imaanaya iyo doodaha ka hor imaanaya iyo eedeeraha ka hor imaanaya iyo dee in la jaarto mar walba in khalkhal uu galo xataa iyo wixii marwalba soo la yeegleelaya ilaa laba kun in mar walba ay qarka u saarato in la yidhaahdo 90 baa loo noqonaya waxaa keenaya dabaca hogaamiyaha waxaa keenaya structureka ama qaab dhismeedka siyaasadeed adduunka uu dhisan yahay ee doorashada lagu galo oo annaga aan weli noo dhisnayn oo xisbiyada ah arrimahaasoo isbiirsaday yaa ugu waaweyn aan odhan karaa.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, isla waxaan weydiiyey aragtiisa ku aadan muddo kursiga madaxda Soomaaliya.
Horta sideedaba waxaad moodaa inay caado noqotay in madaxdu markay fariistaan oo muddo 4 ah la doorto ama 5 sida hadda meelaha qaarkood ay bilaabaan maalinta ay xafiiska fariistaan inay bilaabaan inay ku darsadaan. Oo ku darsashadu runtii waxa weeye laba nooc weeye, midna waxa weeye ku darsasho xoog ah oo uu jabinayo sharcigii lagu doortay ama 4 ama 5 oo uu sanad ama laba uu bilaabayo inuu dhiraan dhiriyo, midna waxa weeye inuuba ka shaqeeyaba inuu dib u soo laabto oo waddankaba iyo wax kasta iyo shaqadii oo dhan uu ku koobo soo laabashadiisa. Marka runtii waxay jab weyn ku tahay horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo qof sharcigii loo doortay laftiisu jabinaya oo salba uga dhigayaba inuu sharcigii la rabay inuu dhowro iyo xeerkii bulshadu dhigatay uu bilaabayo maalinta xafiiska fariista inuu jabiyo. Marka caqabad weyn bay ku tahay dalka oo dhan, ama heer gobol ha ahaato ama heer federaal ha ahaato.
Waa kartay marka tusaalooyin waaweyn oo lasoo qaadan karo oo caqabada ay arrimahaasi keeneen iyo dhibaatooyin ka dhashay oo aada xusi kartaa ma jiraan?
Aad iyo aad waa ogeyd sanadii hore hadda federaalka markii la dooranayay waddankeenu si madaxweynaha federaalka loo bedelo 2 iyo 3 ma shaqeyn dalku. Xasilooni darrey keentay, is-aamin la-aad bay keentay, isaga sheekeyn mayna wixii xamar ka dhacay iyo colaadda iyo balaayaday abuurtay iyo masaakilka. Maamul goboleedyada waa sidoo kale weyn haddeeray ka socotay oo khatar ay gashay baydhabo aad la socotay meeshay gaartay. Waatan dowladda hadda Puntland ay doorasho macbila oo asalkeedoo dhani uu yahay ku darsasho iyo soo laabasho oo aan sal kale lahayn ay hadda abaabulayso oo waddankii oo dhan ku wareerisay oo aan Puntland laga shaqayn, waa ka warqabtaa Kismaayo iyo inaanba iyada layskaba dooranba. Marka ma aha waxaani in Soomaalidu ay inay sahalata maaha. Haddaynu rabno inaan dimuqraadiyad iyo horumar iyo iyo xasilooni iyo aynu hiigsano, waa in bal horta ninka u sareeya sharciga uu fahamsan yahay inuu isagu yahay kan dhowraya oo doorashadu ay tahay asalka heshiiska bulshada oo u yaala isaguna uu dhowro mana dhacdo. Dadkuna aad bay runtii u sahladaan, ma aha shaqsi kursiga ka degaya oo shaqsi kale fuulayo. Waa isfaham iyo heshiis bulshadu ay gashay inuu markaa ninkaasi ceeriyo oo sugaal laga rabaa. Ma aha inuu isagu maalinta xafiiska fariisto uu ka bilaabo inuu isagu ama sanad ku darsado ama labo ama sideedaba uu soo laabtaba uu shaqo kale qaban.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan xiriir la sameynay madaxda dhammaan maamul goboleedyada aan kaga hadalnay barnaamijka si ay uga jawaabaan aragtidooda ku aadan muddo kororsiga, laakiin aysan noo suura gelin marka ugu horeysa oo ay fursadu inoo saamaxdana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka ilayska v o eda. Inkastoo ay siyaasaddu caqabado badan ku xiran yihiin Soomaaliya, ayaa ganacsiga gaarka ah ee Soomaaliya uu yahay mid ay ka muuqato adkaysi iyo hal-abuur, iyadoo gobolka Geeska Afrika iyo Badda Cas ay ka jiraan fursado ganacsi iyo suuqyo ay Soomaaliya ka faa'iidi karto. Waxaa horumarka Soomaaliya ay ku tallaabsatay ka mid ah inay ka shaqeysay caafimaadka hanaanka maamulka Soomaaliyadda oo muhiim u ah qorshaha deyn cafinta Soomaaliya. Waxay iska nadiifisay Soomaaliya deymihii uu ku lahaa Bangiga Horumarinta ee Afrika. IMF iyo Bangiga Adduunkuna waxay dhimeen deyntii Soomaaliya oo ahayd 5.3 bilyan iyagoo ka dhigay 3.3 bilyan sanadkii 2020. Soomaaliya waxay heshiis la gaartay bishii March ee sanadkii 2020 Paris Club oo ah hay'ad ay ku buhoobeen deyn bixiyaasha. Dhinaca amniga, dowladda Soomaaliya waxay dhul ballaaran ka qabsatay maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ay weli ku hayso dagaal xoogan oo ay dowladdu doonayso inay Al-Shabaab Soomaaliya kaga sifeyso.
dadka ka faalooda siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa aaminsan dimuqraadiyadda oo dib u noqota iyo dhaqanka muddo kororsiga iyo xukunku dhagga oo sii xoogaysta Soomaaliya ay halis ku yihiin siyaaxajinta guulaha ay ilaahay hadda gaartay Soomaaliya. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka Ilayska V Weda ee toddobaadkan. Haddii uu seego dhegeysiga barnaamijka, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij mid kale mida ku kulmaynana, waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Maad sanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska V O A nala socodsiinayay. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaadna kala soconayseen. Ciidamada booliiska ee Soomaaliya ayaa ka hadlay falalkii amni darro ee ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo tallaabooyinka ay qaadeen. Xasan Kaafi Qoysti ayaa warkan inoo soo diray.
Sadiiq Aadan Doodishe, afhayeenka ciidanka booliiska oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa ugu horeyn carabka ku dhuftay in gacanta lagu soo dhigay ciidamo ka tirsan dowladda, kuwaas oo 19-kii bishan dil u geystay qof shacab ah xilli ay marayeen isgoyska howlwadaag.
Howlwadaag 19-kii February 2023 ayaa ciidamo tokowdii duhurnimo iyo 40 daqiiqo ayaa 3 shaqsi oo ku labisan dharka ciidamada qalabka sida isla markaana marayay agagaarka masaajidka Nasiruddin, waxay rasaas ku fureen dad shacab ahaa oo goobta kaga dhowaa, iyaga oo ku macnaynayo inay waddo ku furanayeen, taas oo haba yaraatee qalad ah. Dhacdooyinka noocaas oo soo laalaabtay awgeed, rasaastii ay dhalinyarada ciidankaas dariska ciidamada watay ku fureen ayaa waxaa ku dhintay qof muwaadin Soomaaliyeed ah, gaar ahaan wiil dhalinyaro ah oo goobta mariyay, ninka oo lagu magacaabi jiray, Allahu naxariistee, marxuum Sharmaake Cabdixakiim Diiriye ina Maryan Xasan Maxamed 22 jir ahaa, ku dhashay Muqdisho deganna Ood Weyre, ayaa noqday marxuum ku dhintay rasaastii ciidamadaas ay wadada ku furanayeen sida ay sheegeen ay gudeen. Ciidamada ammaanka, gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo ciidanka hay-adda nabadgelyada sardoonka qaranka Soomaalida goobta kaga dhowaa ayaa ku baxay, waxaana gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaashii falka noocaas ku eedaysnaa, maxay ahayd falka noocaas geystay, iyadoo marxuumkiina meesha laga qaaday isla markaana la marsiiyey prosesska iyo ijraacaadka la marsiiyo qofka markay wax gaaraan. Waxaan ummadda Soomaalida ogeysiinaynaa in dhacdadaas uu qofka marxuumka ku dhintay ciidanka ku eedaysnaa ama dadkii ku labisnaa dareyska ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda ee ku eedaysnaa falka noocaas gacanta lagu dhigay, haddana baaristeedu ay socoto. Sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan horgeyn doonaa ama ay kasoo hormuuqan doonaan maxkamadda awoodda u leh si ay cadaalad u maraan.
Afhayeenka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhaawacyo dad rayida kasoo gaaray rasaas ay fureen ciidamo ka tirsan dowladda iyo tallaabooyinkii ay booliisku ka qaadeen arrimahaasi.
Dhanka kale, degmada Xamarweyne isla shalay 19-kii February 2023 abaara 5:00 galabnimo iyo 35 daqiiqo ayaa misna sidoo kaleeto 3 askari oo iyaguna ku labisan dareyska ciidamada qalabka sida ayay rasaas ku fureen bajaaj iyo wada saxmad ah. Sidaas daraaddeed ayaa bajaajtu waxaa ku dhaawacmay qof muwaadin Soomaaliyeed ah, agagaarka Afridoodka uu ku yaala degmada Xamarweyne. Qofka ku dhaawacmay ayaa lagu magacaabaa Yuusuf Cabdi Xuseen. Ciidanka ciidamada ammaanka oo goobta ku baxay ayaa gargaar u fidiyay qofkii dhaawaca ahaa, waxaa lagu sameeyay goobaha caafimaadka, haddana lagu dabiibayaa, xaaladiisuna way wanaagsan tahay. Hase yeeshee, eedaysanayaashii falka noocaas ku eedaysnaa waxaan ummadda Soomaaliyeed ogeysiinaynaa in dadkii falalka noocaas ku eedaysnaa ee gacanta lagu dhigay ay xiran yihiin, cadaaladdana ay wajahayaan, baaristooda ay socoto, iyagana sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamadda awoodda u leh kasoo hormuuqan doonaan oo cadaalad ay wajahi doonaan. Dhanka kale, dhacdada kale oo saddexaad oo isla shalay 19-kii February 2023 ka dhacday degmada Hodon ayaa ah qadar 2:00 saac iyo bar fiidnimo ama 8:00 fiidnimo ayaa 1 Oktoobar, gaar ahaan Tarabuunka. Sidaasoo kaleeto ayay ciidan kale oo ku labisan dareyska ciidamada qalabka sida waxay rasaas ku fureen, sida ay sheegeen inay jid ku furanayeen, taasoo haba yaraatee qalad ah, ay rasaas ku fureen dadkii shacabka ahaa ee saarnaa moota bajaajta, halkaasuu dhaawac kasoo gaaray qof muwaadin Soomaaliyeed dadig ah oo lagu magacaabo Suciido Isaaq Aadan. Gabadha ku dhaawacantay ayaa ciidamada ammaanku gargaar caafimaad u fidiyeen. Sidoo kaleetana waxaa lagu baxay dadkii eedaysanayaasha falka noocaas geystay, iyagana walow intooda kale lagu raajoogo qayb iyaga ka mid a oo gacanta lagu dhigay. Haddeer oo nidala hadlayo waa eedaysanayaal way xiran yihiin.
Ugu dambeyntii, afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa tilmaamay in dhowaan ay Muqdisho ka bilaabi doonaan howlgallo ballaaran, wuxuuna shacabka ka dalbaday inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti uu aan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno walaac ku saabsan badqabka ardayda iskuulada oo la soo gudboonaaday waalidiinta Soomaalida ee Toronto. Ilaa 3 dhacdo oo lala xiriiriyay hub ayaa loo xiray arday dhiganayay iskuulo ku yaala xaafado ay degan yihiin Soomaalida bishii January ee sanadkan. 16-kii bishan weerar ka dhacay iskuulka sare ee Western Collegiate Institute ayaa lagu dhaawacay mid ka mid ah ardayda oo 15 jir ah. Iskuulkan waxaa dhigta arday badan oo Soomaali ah maadaama uu ku yaalo xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee York Southwestern ee magaalada Toronto. Booliska Toronto ayaa jimcihii warbaahinta u sheegay in iyagoo taageero ka helaya booliska deegaanka Beel ay aqoonsadeen eedaysanayaasha iyo deegaankooda, sidaasna lagu soo xiray 2 qof oo 17 sano jir ah kuwaasoo weerarka fuliyay xilli ay wateen gaari la soo xaday oo markii dambe booliisku ay meel ka heleen. Dhacdooyinkan lama shaacinin cidda ku lugta lahayd ama loo soo xiray magacyadooda iyo halka ay asal ahaan ka soo jeedaan, sababa la xiriira sharci dhalinyarada ka yar 18 sano jirka ka ilaalinaya in la baahiyo magacyadooda ama sawiradooda marka ay faldambiyeed galaan ama loo geysto. Waalidiinta Soomaalida si la mid ah kuwa ku nool xaafadan waxaa la soo gudboonaaday walaac la xiriira rabshadaha ka dhacaya iskuulada. Waatan Nimco Cabdirashiid oo ka mid ah waalidiinta oo aan wax ka weydiiyey markii uu weerar ku dhacay.
Xaafada iskuulka Western Collegiate ka dhacda waa meel Soomaalida u wada badan tahay oo xaafad Soomaali wada degan tahay. Iskuulkii xaafada aad iyo aad isku dhow yihiin, guryo badanaa meesha ku yaalo, ciyaal badanaa meesha iskuulada dhigtaan. Aad iyo aad ugu xumahay, haddana waa dhibaato aad u weyn waayo, cunuga dhib weynaa soo gaaray. Marka waxaanu camal wax in laga qabto qasab waayo, maalin kasta hooyo kasta telefoon u soo dhacayo iskuulka lockdown laga dhiga la dhahayo wax fiican ma ahan. Ilmo yaryar, ilmo waaweyna meesha jooga, 3 iskuul kala meesha ku taalo, ilmo yaryariisa dhigtaan oo aad u yaryar, waa waqtigii lunch time-ka ee ahayd waqtigii xabada ay dhacday.
Saciid Muuse Daahir oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa sidoo kale barnaamijka qurbi uga waramay walaaca haysta waalidiinta Soomaalida.
Aad baa u mahadsan tahay Xuseen, runtii waa xaqiiq walaac weyn baa jira, walaac in muddaaba soo socday, walaacaad moodid in maalinba maalinta xigta uu kasii xoogaysanayo. Waxaan ognahay in iskuulladu ay yihiin goobo ilmaha wax lagu baro, aqoontooda iyo garaadkoodana lagu dhiso. Goobihii marka sidaas ahaa inay isu bedelaan meel ay dhibi ka jirto, dhibaato gaarsiisan in ilmuhu naftiisa waayi karo, runtii waa dhib. Dhibtuna inay banaanka ka timaado waxay aada uga xanuun badan tahay marka cidda dhibta geysanaysa ay tahay isla ilmihii yaryaraa ee wax baranayay. Saameyn xoog leh iyo raad bayna runtii ka tagaysaa. Bulshada iyo weliba waalidiintu aad bay runtii walaac u qabaan, wadnahayna farta ku hayaan, iyagoo awalba maaragtay la daalaa dhacaya dhibaatooyin kale oo fara badan. Haddana in ilmihii ay faldambiyeedyo ku lug yeeshaan ama ay ku dhex koraan maaragtay dhibaatadaas runtii aad bay caqabad u tahay. Waxayna dhibaatadu maaragtay ay dhabaha u xaareysaa in ilmuhu marka ay dugsiyada dhammeeyaan ay si fudud markaas ugu biiri karaan kooxaha abaabulan ee geysta maaragtay faldambiyeedyada.
Maamulka iskuulka weerarka ka dhacay ee Western Collegiate ayaa laga bilaabay jumcihii waxay diyaariyeen shaqaalaha arrimaha bulshada si ay si dhow ula socdaan xaaladda maskaxeed ee ardayda iyo haddii ay u baahdaan la talin iyaga iyo waalidiintooduba. Maamulka ayaa sidoo kale sheegay in iyagoo kaashanaya lamaha amniga ay ku dadaalayaan hubinta badqabka ardayda, maadaama rabshadaha iskuulladu ay soo noqnoqdeen maxalla gudboon waalidiinta Soomaalida. Waa kan mar kale Saciid Muuse Daahir.
Dhibaatadan waalidiinta Soomaaliyeed si gooni ayay u taabanaysaa, wayna uga nugul yihiin dadyowga kale. Sidaan wada ognahay bulshadeena faldambiyeedyada way ku badan yihiin. Waxaana la gudboon bulshada Soomaaliyeed inay khatartan feejignaan iyo weliba diyaar garowba ka muujiyaan, inay dhisaan xiriir adag oo bulshada dhexdeeda ka jira iyadoo la kaashanayo hay-adaha dowladda iyo ururada weliba arrimahan u ololeeya. Waalidka waxaa laga rabaa inuu ilmihiisa si dhow ula socdo, saaxiibna la noqdo, in ilmaha waqti la geliyo. Waalid walba wuxuu garan karaa waxa ka suurageli kara ilmihiisa. Arrinta ugu muhiimsanna waxa weeye in ilmaha la mashquuliyo oo waqtigooda la geliyo meelo ku habboon. Ilmahan energy baa ka buuxa, haddii aan la jihayn oo maaragtay meelo khaldan bay aadayaan oo maaragtay ama saaxiibo xun bay ku xirmayaan. Inta badanna bulshadeennu waqti ma geliyaan ilmaha. Waalidiinta siiba aabayaasha waa inay ilmahooda tusi karaan tufta u qaadi doono, inta uu yar yahay taa oo saameyn maaragtay ku yeelan doonta noloshiisa siiba xilliga uu korayo. Ugu dambeynna waxaan leeyahay waxa iyana muhiim ah in ilmaha maaragta haddii lagu arko falal khaldan ama xitaa la dareemo lala socodsiiyo cidda ay khusayso oo aan la baqin, waayo waxaa laga yaabaa in maaragta dhaqan celin kooban oo loo sameeyo ay maaragta bedesho mustaqbalkiisa, halkii haddii aan sidaa la yeelin maaragtay uu dhib weyn ku dhici karo, taasoo baabi'in doonta mustaqbalkiisa dambe.
Liban Xasan oo Soomaali Kanadiyan ah oo ka tirsan guddiga iskuulada Toronto lagana soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ee uu ku yaallo iskuulka la weeraray oo aan la xiriiray ayaana ii suuragelin inaan helo. Hase yeeshee Siciid Daahir ayaan mar kale weydiiyey waxa laga filan karo maamulka dowladda oo uu ku jiro guddiga iskuulada si wax looga qabto arrimahan.
Marka hore mushkiladan waa arrin qaran oo dalka oo dhan haysata iyo xitaa regionkan aynu ku noolnahay. Waxaa la yiraahdaa isku celcelis maalintii 28 ilmood baa u dhintay toogashooyinka ka dhacay iskuulada guud ahaan waqooyiga Ameerika. Runtii waa nambar aada u sarreeya, maalinba midda xigtana sii badanaya. Waxaa aada u sahlan in ilmuhu uu hub helo mid sharciyeysan iyo mid sharci darraba ah. Waa arrin sahlan runtii walwalkeedana leh. Dowladdu runtii dadaal bay waddaa ay arrintan ku xakamaynayso, dowladda federaalka, midda gobolka iyo weliba maamulada magaalooyinka. Dowladda waxaa laga rabaa bal horta in la wanaajiyo qaab dhismeedka nolosha bulshada. Waxaa la ogaaday in bulshooyinka faqriga ay kaga badan yihiin kuwa kale marka ay timaado dhibaatooyinkan. Dowladda waxaa laga rabaa in la sameeyo barnaamijyo lagu taageerayo dhimirka caruurta, in la hagaajiyo cunnooyinka iskuulada laga bixiyo oo food security-ga xoogga la saaro, in wada shaqeyn maaragta ay yeeshaan booliiska iyo weliba madaxda sare iskuulada, oo maaragtay community policing lagu xoojiyo iskuulada, dowladduna ay qorto dad shaqada qabta oo ku xeel dheer kuwaasoo isku xira laamaha ammaanka iyo iskuulada, iyo in la sameeyo ugu dambeyn wacyigelin maaragtay la xiriirta arrintan oo ilmaha laga wacyigeliyo. Meelahaas baan isleeyahay baa wax ka tari kara arrintan.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oon ku soo qaatay walaac ku saabsan badqabka ardayda iskuulada oo la soo gudboonaaday waalidiinta Soomaalida Toronto. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Mahad Cali Xidir.
tartanka kubadda cagta degmooyinkii deegaanada gobolka Banaadir ayaa galabta laga daahfuray garoonka Engineeriso Stadium ee dhaca degmada Cabdulcasiis ee bariga magaalada Muqdisho. Furitaanka tartankan oo ka dhacay garoonka Engineeriso Stadium ee Kiskunis ayaa waxaa goobjo ka ahaa wasiiro, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, bahda ciyaaraha iyo boqolaal dadweyne oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. Ugu horreyntii waxaa furitaanka tartanka ka hadlay guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Cabdulcasiis Cismaan Maxamed, kaas oo kula dardaarmay in ciyaartooyda tartanka ay soo bandhigaan ciyaar qurux badan si dhadhan ay u yeelato tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir.
Sidaa u dhantihiin, gobolka Banaadir tartankan wuxuu u yahay tartan taariikhi ah, maxaa yeelay waxaa ku tartamayo dhalinyartii gobolka Banaadir oo kusoo bandhigaya xirfadooda ciyaareed, waxaana taasi taabageliyey shacabka ku nool gobolka magaalada Muqdisho iyo maamulkooda horkacayo. Waxaan leenahay sanad guuro wanaagsan iyo ka sahalgalkiin dhammaan.
Kusimaha guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Mudane Maxamed Axmed Diire Yabo ayaa si rasmi ah u daafuray tartanka xiisaha badan ee kubadda cagta degmooyinka deegaanada gobolka Banaadir.
Tartankii sanadlaha ahaa ee maamulka gobolka Banaadir uu qaban jiray degmooyinka gobolka Banaadir uu ka kooban yahay degmada Balcadna ay ku jirto oo sanad kasta la qabtaa inuu galabta ka furmo stadium Engineer Yariso oo ah garoonkan aan dhex taaganahay degmada Cabdicasiis. Waxaan rajaynaynaa ciyaartu inay noogu bilaabato sidaas jawiga quruxsan oo dadweynuhu u fadhiyo kasoo qaybgalayaasha ciyaartoydii dhammaantood 17 degmo 3 deegaan iyo degmada Balcad ay galabta diyaar u yihiin inuu kulanku noogu furmi doono Ilaahay idankii nabad nooguna dhammaad doono nabad ay noo xiyaartaan ugu soo gabagabowbi doonto
tartanka kubada cagta degmooyinka deegaanada gobolka Banaadir oo Ahmed aad u xiiso badan ayaa sanad kasta mar la qabtaa kaas oo ay u soo daawasho tagaan kumanaan dadweyne ah oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee gobolka Banaadir kooxda degmada Erkinley oo koobkan difaacaneysa iyo kooxda degmada Balcad ayaa tartankan lagu furay kuwaas oo garoonka Engineer Yiriso Stadium ayaa xiiso badan ku soo bandhigay ciyaarta qada ka hor ku soo dhamaatay 3 gool iyo eber oo ay ku adkaatay kooxdi degmada Erkinley ee gobolka Banaadir maad cal xidir VOA Muqdisho
markana dhagaysiyaal waxaynu idin soo qabaneynaa codadka Nimcan Hilaac iyo Xamda Queen
ton salogisa tok sayadi hat urda se halatide sorna hal hulwai in kaston salogisa tok sayadi hat urda se halatide sorna hal hulwai samir kay mohan gobo si sugayaye illigeno samadeyo sada shafiq doonta illigeno samadeyo sada shafiq doonta badat ki sidwaye شعل كي قصطها لها وسقوتي يا قالت كي سيدواي المضاص سميسو شعل كي قصطها لها وسقوتي يا
kasi nimcan hilla iyo nimca wa xamda queen gabagabo waxay u ahaayeen idaacaddi sidoo tooska idinkii maan islaanta afka soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
subaxida xariir sagal waagu ku qaytay saymihi saada sansaki salaho sare day noqlay subax nool
سمسكا جنعان